Штрих-коды.
Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ბიოპროდუქტების მნიშვნელობა და ბიომეურნეობების სისტემურ განვითარებასთან დაკავშირებული პროცესები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა განსხვავება ქიმიურად დამუშავებელ და ორგანულ პროდუქციას შორის, როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა, რა საკანონმდებლო რეგულაციები არსებობს, რამდენად მზად არის საქართველოში როგორც ფერმერი, ასევე ბაზარი ბიოპროდუქციის წარმოება გასაღებისთვის და რამდენად ინფორმირებულია მომხმარებელი. ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები ბატონი ზურაბ ნადარიშვილი, ბიოსერტიფიცირების ორგანოს კავკასერტის ხარისხის მენეჯერი და ჟურნალისტი ბელა ნოზაძე ისაუბრებენ. ასევე სატელეფონო ჩართვა გვექნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან, ქალბატონ ქეთევან ლაფერაშვილთან. განვითარებულ ქვეყნებში უკვე იციან ჯანმრთელობის ფასით და ბიოპროდუქტების მნიშვნელობას. ჩვენში ჯერ სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში არასრულა ეს ჯანსაღი პროდუქციის წარმოება. სამწუხარო რეალობაა ის, რომ დღეს საქართველოს ბაზარზე ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებიდან და უცხოეთიდან შემოდის ნიტრატებით, პესტიციდებით, მძიმე მეტალებით გაჯერებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტი და სამწუხაროდ ჩვენს მოსახლეობას პრაქტიკულად ალტერნატივა არ გააჩნია. თუ ფიქრობთ, რომ ეს თემა თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და აქტუალური, შეგვეხმიანეთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-91-92. და ბატონო, დავიწყოთ თქვენგან. დღეს საქართველოში იმის შეფასებას არის, თუ არა პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთა. თქვენი სამსახური ახორციელებს ბიოპროდუქციის სერტიფიცირების ორგანო კავკასერტი და პროდუქტის შეფასება მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს. ამაზე თანდათანობით ვისაუბრეთ, მაგრამ ჯერ მსმენელს რომ განვმარტოთ ტერმინები, რაც ბოლო დროს ასე ხშირად გვესმის ხოლმე სხვადასხვა საშუალებებით, ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა, ბიოლოგიური, რას ნიშნავს ეს, რა უნდა იცოდეს მომხმარებელმა ამის შესახებ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ტერმინები ეკო, ბიო, ორგანული არის ერთმანეთის სინონიმები. მათი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ პროდუქციაზე, რომელიც შეესაბამება ბიოსტანდარტის მოთხოვნებს და არის სერტიფიცირებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ. თვითეული წარმოების მიმართულებისათვის, მაგალითად მემცენარეობისთვის, მეცხოველეობისთვის, ველურად მოზარდი მცენარების შეგროვებისთვის და ასე შემდეგ გადამუშავებისთვის შემუშავებულია სპეციალური სტანდარტი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს მეწარმემ, რომელიც განაცხადებს, რომ მის პროდუქციაზე უნდა იყოს აღნიშნული ნიშანდება, ხოლო სერტიფიცირების ორგანო უნდა დაადასტუროს, რომ ეს შესაბამისობა არის რეალური.
ბატონო ბელა, მე ვიცი, რომ თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული აი ამ საკითხების გაშუქებაში და უშუალოდ ვინც არის მეწარმე სწორედ ბიომეურნეობის სფეროში, მათ პირადად ხვდებით, მათ პრობლემებსაც ისმენთ, ამ შესახებ წერთ კიდეც და აი რა პრობლემებსაც წდები ძირითადად მათთან ურთიერთობისას?
პრობლემები ალბათ უფრო ნაკლებად, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ბოლო პერიოდში გაიზარდა, ალბათ ამაზე ბატონი ზურაბიც ისაუბრებს, მოთხოვნა, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ეს არ არის ისეთი მასშტაბური პროცესი, როგორც თქვათ მსოფლიო სხვა ქვეყნებში. მხოლოდ მხოლოდ დღეისათვის დაახლოებით 20-მდე, თუ რამდენია ბატონ ზურაბ?
დაახლოებით 40-მდე.
40-მდე მეწარმეა, რომელიც ამ პროცესში დაინტერესებულია ყოველ შემთხვევაში სერტიფიცირება, ან კონვერსიაში, ან თქვათ უკვე მიღებული აქვს ეს სერტიფიკატი. ხალხი. Ძირითადად მაინც ღვინის მწარმოებლები არიან, ვინც თქვათ პირველი ასე აქტიურობენ, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ადამიანები არიან დაინტერესებული ექსპორტზე, ექსპორტირებაზე და ალბათ მათთვის უფრო მარტივია გარკვეულ წილად მაგალითად ბოსტნეულის შემთხვევაში, როგორც მე ვიცი, რომ მიიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი Global Gap-ი, რათა გაიტანონ თქვათ ევროპულ ბაზარზე, საკმაოდ ძვირი გიჩდება იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოელი ექსპერტები უნდა ჩამოიყვანო, არაერთი კონსულტაცია გაატარო და დაბინავების ხარჯები, მგზავრობის ტრანსპორტ ხარჯები და შესაბამისად მათი მომსახურებაც გაცილებით ძვირია ცხოვრების დონიდან გამომდინარე და ჯდება დაახლოებით $25,000 რამდენად ვიცი, მაგალითად მემწვანილეებს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და შესაბამისად მე რაღაც ფონდებით მოიძიეს. ეს კავკასიელ ორგანული პროდუქციას კი იმ რაოდენობით ვერ მოიყვან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რადგან ადგილზე არის უკვე ესეთი ორგანო, შესაბამისად უფრო იაფი გიჩდება და არიან ორიენტირებული ძირითადად ეს კომპანიები, ვინც არიან ექსპორტზე ორიენტირებული, მაგალითად მეღვინეები, იგივე ველურად მზარდი პროდუქციის მწარმოებლები და ნაკლებად თქვათ სხვა პროდუქციის, იგივე ბოსტნეულის და თუნდაც კიდე უარეს მესაქონლეობის მიმართულებით, რომელიც ალბათ უფრო რთული პროცესია.
სულ რამდენი სახეობის პროდუქცია საქართველოში ბიოსერტიფიცირებული?
ეს კატეგორიობა თუ დავყობთ, ყველაზე ასე ვთქვათ აქტიურები და ლიდერები არიან მეღვინეები, როგორც თეთრი ასევე შავი ღვინის წარმოებლები. საკმაოდ აქტიური არის ასე ველურად მოზარდი მცენარების შემგროვებლების სექტორი და ნელ-ნელა წამოიწია ისეთი კულტურების წარმოებლები, როგორც არის ხურმა, სხვადასხვა მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურები და სამწუხაროდ სულ რაღაც ერთი ანუ ორი კლიენტი ყავს, რომელიც აწარმოებს ბოსტნეულს, არადა ჩემი აზრით ყველაზე სწორედ მომგებიანი და ასე ვთქვათ პერსპექტიული მიმართულება შიდა ბაზრის ჩამოყალიბების კუთხით ეძახი ამას არის სწორედ ბოსტნეული კულტურები და ჩემი აზრით ამ მიმართულებას საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს.
და ამ ბოლო დროს თუ არცები გაიზარდა ზეთოვანი კულტურების ნათესებიც, ხო?
არის საქართველოში ამდენი?
ზეთოვანს გულისხმობთ. არის ჩვენ ყავს მაგალითად ერთი კლიენტი, ვინც აწარმოებს.
სოფლიოში ვიცი რომ გაიზარდა და უბრალოდ საქართველოში მაინტერესებდა რა სიტუაციაა.
კი, სხვაცორის როგორც კულტურა. არა, სხვა მიმართულება არის, როგორც კულტურა საკმაოდ უცხო არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის ზეთის ხილი. კახეთში აქვს ერთ საწარმოერთეულს გაშენებული, სადაც 70 ჰექტარი პლანტაცია და იმყოფებიან გარდამავალ პერიოდში და დიდი ალბათობით მათი პირველივე მოსავალი იქნება სერტიფიცირებული.
და რაღაც სტატისტიკაც ხო არსებობს უცხოეთსა და საქართველოში ორის ამ ამაზეც ვისაუბრებ, მაგრამ სმენელი არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ. გისმენთ? გამარჯობა.
გამარჯობა. უკაცრავად ახლა განეხილეს საკითხი ბოსტნეულის შესახებ და საერთოდ თქვენიდან არავინ არ გადის ბაზარში. რა ზომის კარტოფილებია, რა ზომის სტაფილოა, რა ზომის ჭარხალი არის? ეს არის მომავალია კარგი? რა თუნდა იმას ან გასინჯვან ლაბორატორიაში შეხედამ, შეგეშინდება ზომებისა. ეს არის ბუნებრივი?
არა, ამიტომ საუბრობთ. ამიტომ საუბრობთ ბიოპროდუქციის საჭიროებაზე, ქალბატონო.
არა, საჭიროებაზე კი, მაგრამ ალო.
დიაგისმენთ.
ალო, მაგრამ ამ წუთში ახლა კაცი თქვენთან რო არის ერთად სტუმარი, მან თქვა რომ ეს მომავალია და ყველაფერი კარგია. ეხლა რა ვქნათ ეხლა? ეს ხო უსაშინელება, გეშინიან კარტოფილის ყიდვა, სტაფილოს ყიდვა და რაღაცა. ადრე ბავშვებს ვაცნებ, ასმევდით სტაფილო გახეხილი, ჭარხალი გახეხილი, ან ვარ ჩაუწურამდე. ეხლა რა გააკეთო ბავშვს, რაოდენამდე დაალევინო? ერთი ჭიქა რო დაალევინო, ის ნიტრატებია თუ კიდე რაღაცა, ხომ მოკლან ბავშვს? ის ხო კონცენტრაცია ბევრია ტვენში.
ხომ ზათხარ რომ ზედმეტი გადაიხადოთ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტში, იმიტომ რომ შესაბამისად ის გაძვირდება, ანუ ამაზე არის საუბარი.
ისინი იმდენ შხამს რო აკეთებენ იმაში, ნუ გააკეთებენ და აღარ დაუჭდებათ იმათაც ის პროდუქცია ძვირი.
კი ბატონო, გასაგებია თქვენი გულის ტკივილი, უპასუხოს ბატონის ურაბი.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონის მოსაზრებას.
ანუ წესით რატომ უნდა გაძვირდეს, აი საინტერესებს ქალბატონს.
ჩემი აზრით მისი პრეტენზია საკმაოდ ისეთია, უბრალოდ მოგიხსენებათ საქართველოს სერტიფიცირება არის ნებაყოფლობითი და ჩვენ ასე ვთქვათ მხოლოდ იმ მეწარმეებს ემსახურებით, ვინც განაცხადებს, რომ ის თავის პროდუქციას დაეტანს ზემოთხსენებულ ნიშანდებას. მაგრამ თვითონ შემოწმება უშუალოდ ბაზრებში ან სადღაც ესეთ ადგილებს, სადაც იყიდება ეს პროდუქცია, ამის უფლება ჩვენ რა თქმა უნდა არ აქვს. თუმცა მესმის რო სუსტად ასეთ ქალბატონი და მისნაირები არიან ის ადამიანები ვინც უნდა ჩამოაყალიბოს შიდა ბაზარი ანუ როდესაც არის მოთხოვნა ასეთ პროდუქციაზე გულისხმობ ბიოლოგიურ პროდუქციაზე მაშინ ჩდებიან ის ადამიანები ვინც აწარმოებს ამ პროდუქციას და ძალიან კაი ამ გადაცემის პლუსი ზუსტად ეს არის რომ საუბარი მიდის ამ თემაზე და შესაბამისად ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს მოთხოვნაც ჩამოყალიბდება შესაბამისად დაკმაყოფილებაც იქნება აუცილებელი
და ქალბატონ საინტერესებდა ანუ ეს დადასტურებულია და უცხოჭიც ასეა რომ ბევრად ძვირი შეიძლება ღირდეს ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია ცითარა
წარმოების პროცესი ნამდვილად არღის უფრო ძვირი შეიძლება მოსავლიანობა შემცირდეს ეს არ არის გამორიცხული მაგრამ თუ გამოიყენებს მეწარმე თანამედროვე მეთოდებს თანამედროვე საშუალებებს წარმოების წეს იმ ორგანულ სასუქებს რომელიც უკვე ჩდება ჩვენ ბაზარზე და მეურნეობას სწორად მართავს არაფერიც განსაკუთრებული ძვირი არ დაზდება და არც მოსავლიანობა ასეთ მეურნეობის არ დაეცემა
მაგრამ მე მაგალითად ვიცი რომ ვენახის წარმოებაზე ექვსჯერ ნაკლებ ყურძანს იღებენ ჩაულებრებთან შედარებით
ვიცით რა არის ბიომეურნეობა
ну სამაგეოთ 30 ლარს იღებენ 1 ლიტრ ღვინოში
და ეგეც არის მაგრამ საერთოდ ბიომეურნეობა არ გულისხმობს იმას რომ მე ვაწარმოო პროდუქცია და აბსოლუტურად არაფერი არ გამოვიყენო და ეს არის ბიო. არა, პირიქით ბიომეურნეობა გულისხმობს ისეთ მეთოდების გამოყენებას და წარმოების ისეთ წესის დანერგვას, სადაც შენი მეურნეობა იქნება მდგრადი, პირველ რიგში ნიადაგის ნაყოფიერებაზე ისრუნევს მეწარმე და შესაბამისად მოსავლიანობა მისი არათუ დაეცემა, პირიქით უნდა იყოს სტაბილური და არ უნდა იყოს დამოკიდებული გარემო ფაქტორებზე გულისხმობს სასუქების ფასზე და ამის შემდეგ.
თუმცა ესეც აიცო ქვეყანაში არ არსებობს ბიოწარმოების გამოცდილება დიდ ფართობებზე. ხო, აი ესეც
ბატონო არის ესეც, მაგრამ ნუ ახლა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ქვეყანა ასეთ თქვათ მეურნეობები და მიწის
ნაკვეთები იგივე აი გორის ზონაში, სადაც მთელი ხეხილი იწამლება, ცოტა რთულია შექმნა რაღაცა მეურნეობა, სადაც მოიყვან ბიოპროდუქციას.
იცით რა არის?
ექსპერიმენტული მეურნეობები უნდა შეიქმნას.
პლან არ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ როგორც წესი მოსავლიანობის დაცემას განაპირობებს ნიადაგის ნაყოფიერების არარსებობა და ცუდი ბრძოლა მავნებლებთან დაავადებით. თუ გამოიყენებ არსებულ თანამედროვე წესებს და სწორად გააშენებ ბაღს და სწორად მოული.
კი, მაგრამ გარშემო როცა იწამლება ყველაფერი და არ არის იქ მავნებელი, ანუ ეს სადაც უწამლია, ალბათ იქ მეძალებიან.
უწამლია არა, ბიოწარმოებაში ნებადართული საშუალებები წამლობა უნდა ჩატარდეს. და ეს საშუალებები არ არის ისეთი მავნე პირიქით აბსოლუტურად არ არის მავნე გამოიყენება ის მზადდება მიკროორგანიზმების ბაქტერიების ბაზაზე და აბსოლუტურად იგივე ეფექტს იძლევა ჩვენთვის მნიშვნელოვნად და პირიქით ის არიწევს სხვა მავნებლების ასე ვთქვათ განადგურებას რომლებიც არიან ბუნებრივი მტრები იმ მავნებლების რომელიც ჩვენ გვაწუხებს და მეურნეობას
მე არ ვიცი მაგათი შეგეჩნევთ მაგრამ ის ვთქვათ მე მაგალითად მაქვს სოფელში ზუსტად გორის ქარელის რაიონში ვაშლის ბაღი და იქ რომ არ შეწამო თუნდაც 8 ჯერ უბრალოდ ერთ ვაშლს ვერ მოიყვან იმდენად ცუდი ეს იყო ფონი იყო და მთელი ცხოვრება მთელი წლების განმავლობაში თუნდაც კომუნისტების დროსაც ესე აქტიურად იწამლებოდა და უფრო და უფრო მეტი იმუნიტეტი ქონათ ამ მავნებლებს გამომუშავებული რამდენადაც ვიცი.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ორი სვენელი გველოდება. მოგუსმინოთ მათაც. გისმენთ? მოგესალმებით. გისმენთ ეთერში ხართ?
მე ორგანო, მაგის ხელისუფლებამ და აკრძალოს გაგიბა და აღარ იქნება ესე რა, აიკრძალოს ხო შეიძლება.
კიდევ ერთი სვენელი ყოს გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშე.
კი ბატონო, საერთოდ აკრძალვის გზა ჩემი აზრით არასწორია. ყოველთვის უნდა იყოს არჩევანი. თუ ადამიანი შესთავაზებ არჩევანს და იქნება სადღაც უკეთესი პროდუქტი დაახლოებით იგივე ფასში, მაგრამ ესეც ძალიან პირობით ახლა ადამიანი ფიქრობს, რომ მე ვიყიდი ია პროდუქტს, მაგრამ სამაგეროდ მე თანხას ხარჯავ საკუთარ ჯანმრთელობის მკურნალობაზე და ესეც გასათვალისწინებელი. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩემი აზრით საწარმოებისათვის ხელშეწყობა რა ფორმით ვის მიერ ეს კიდე მოსაფიქრებელია და სწორი არჩევანია გასაკეთებელი, მაგრამ აბსოლუტურად ევროპის ყველა ქვეყანაში ეს მიმართულება არის სუბსიდირებადი და ჩემი აზრით ქვეყანა რომელიც ხარჯავს უამრავ თანხას სოციალურ სფეროში ზუსტად ამ თანხებს დაზოგავს თუ აწარმოებს ჯანმრთელობისთვის არამავნე პირიქით სასარგებლო პროდუქტს.
კი ბატონო, სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამებზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ჯერ მანამდე ვთქვათ, ზოგადად რა რესურსებია საქართველოში ბიომეურნეობების მოსაწყობად, ამდენად მომგებიანია ეს ყველაფერი?
Ну, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე გაცილებით უფრო პასუხს გაგცემდეთ. მე წარმეუშვალოდ, რომელიც ჩართულია მასში, აწარმოებს ამ პროდუქციას და ყიდის ადგილობრივზე თუ უცხოურ ბაზარზე, მაგრამ ჩემი აზრით საკმაოდ პერსპექტიული მიმართულება. ეს არის ზუსტად ის ნიშა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა დაიკავოს საერთაშორისო ბაზარზე, მაგრამ პირველ რიგში ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია შიდა ბაზრის ჩამოყალიბება და პირველ რიგში ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზრუნვა.
იყო ერთი მაღაზია, თქვათ რა, არაერთი მაღაზია გაიხსნა ბიოლოგიურად სუფთა მახსოვს, ვაკეში იყო ერთი კიდევ და ძალიან ბევრი დაიხურა მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ უბრალოდ ვერ ახორციელებდნენ უწყვეტ მიწოდებას, არ რეალიზაციას არა, უწყვეტ მოწოდებას პროდუქციის. არ ქონათ მრავალფეროვანი არჩევანი და ნუ აი არ ყავდათ მომწოდებლები ფიზიკურად, რომ ეს თქვათ გაეყიდათ თავიანთი პროდუქტი. გარდა იმისა, რომ იმ პერიოდში თქვათ შეიძლება მომხმარებელი მდიანთ არ იყო გაცნობიერებული მის აუცილებლობაში. ესეც არის, სანი.
და კიდევ ერთი, რომ როდესაც რესურსებს საუბრობთ, ჩვენთან სოფლის მეურნეობისთვის გამოსადეგი მიწის მხოლოდ 10%-ია, ხო? და იქიდან ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მოსაყვანად მხოლოდ ვარგისია 1%. ხო, აი ესეთი სტატისტიკაც მაქვს და
ხო, არ ვიცი, ესეთი
და ყველაზე დიდი რესურსია მთიან რეგიონში.
კი ბატონო, მართალი გითხრათ, ესეთი პროცენტული მაჩვენებლები არ ვიცი. მაგრამ ჩემი აზრით საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე შეიძლება ბიომეურნეობის წარმოება. ჩვენ მაგალითად ჩვენი მეწარმეები საკმაოდ ხშირად იმისთვის, რომ თავიდანვე გამორიცხონ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმის, რომ ის მეურნეობაში არ შეიძლება ბიოწარმოების არსებობა, ხშირად აკეთებენ ხოლმე წინასწარ ანალიზებს და პრინციპში ჯერ არ ქონია ესეთ შემთხვევა, რომ ამის გამო რაღაც განსაკუთრებული დაბინძურება იყოს რომელიმე ნაკვეთში. საკმაოდ ესეთ ტენდენცია არის ისიც, რომ მიწების ძალიან დიდი ნაწილი წლობით საერთოდ არ გამოიყენებოდა და ნუ ამან კიდე ხელი შეუწყო იმას, რომ გარკვეული ტერიტორიებით სუფთა, ასე ვთქვათ, პესტიციდებისგან. თუმცა მეწარმე განაცხადის შემოტანიდან ვალდებული აწარმოოს თავის პროდუქცია 3 წლის განმავლობაში ბიომეთოდით და ამის მერე ხდება მისი სერტიფიცირება. ანუ ამ 3 წლის ეს 3 წელი გულისხმობს ზუსტად იმ პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც, ასე ვთქვათ, ნიადაგი უნდა გასუფთავდეს იმ შესაძლო ნარჩენებს.
ანუ კონვერსია ეწოდება, ხო, ეს
გარდამავალი კონვერსიის პერიოდი.
სმენელი გველოდება ხაზზე, გისმენთ?
ალო, გამარჯობა,
გამოწევა
ბარბაროს.
თქვენცაა.
ასეთი კითხვა მაქვს. აი, მე აჭარიდან ვეკავდა განსაკუთრებით თურქული პროდუქცია, ბოსნიაული განსაკუთრებით ზედმეტად დამინძურებულია და რატომ არ ხდება ამისი შემოწმება? თუნდაც საზღვარზე ხომ უფრო მოხერხებულია შემოწმება, თუნდაც ადგილზე შემოწმება. არის ნორმები და არის დასაშვები ნორმები და არის ზედმეტად დამინძურება. ხო, ეს ხო ადამიანისთვის საშიშია და ეს არის დანაშაული, არა? შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც დანაშაული და უნდა იყოს დაჟადი, მე მგონი. და რაც შეეხება ადგილობრივს, მე არ მგონია, რომ ახლა ადგილობრივი ფერმერი აძლევდეს თავს იმდენის უფლებას, რომ ეს პესტიციდების ძვირი ღირს და მეტნაკლებად ის არის, რა ქვია, რო ვიტყვა ტერმინმა. ხო და ეს რატომ არის ჯება, რომ ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქტი იყიდება? ადამიანის ფსიქოლოგია ისეთია და მე ძალიან ბევრჯერ ვყიდულობ იზეს, რომელიც იაფია. მე ხომ იქ ხარისხს არ ვამოწმებდები, გამჭვირვალე დარჩანა ეს ხარისხიანი ხარისხვა საქართველოში, მით უმეტეს რატომ უნდა იყოს მოსნეული ასეთი პრობლემატური და შემოგვაგდა ვიწამლებით თან ფულს ვიხდით. მადლობთ.
მადლობთ.
კი ბატონო, აბსოლუტურად რეალური გამონათქვამია. რა ვიცი, ჩემი აზრით ასეთი ფუნქცია ეს უფრო ეხება სურსათ-უნებლობის საკითხს და ეს დარწმუნებულია ჩვენ ქვეყანაში ეს რეგულაციები არსებობს და მოწდება კიდევაც. ახლა შეიძლება ის პროდუქცია, რომელზეც ქალბატონი ამბობს, შეიცავდეს რაღაც იმ მავნე ნივთიერებებს, მაგრამ თუ ის სურსათ-უნებლობის პარამეტრებს არ ცდება, ამის დაბლოკვა ალბათ არავის არ აქვს ამის უფლება.
რაც შეეხება ახლა იმ მეწარმეს, რომელიც აი ამ ბიოპროდუქციას აწარმოებს, ის როგორც ოპერატორი რეგისტრირდება თქვენს იმაში რო ქვია დაწესებულებაში ხო?
დიახ.
და აი ამ სერტიფიკატის დადასტურება უნდა მოხდეს რა პერიოდში? ანუ მე მგონი უთვარდება ყოველწლიურად.
ანუ
თქვენ ინსპექტირებასაც უწევთ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Процеси ესეთია პირველ რიგში და ჩემი აზრით სხვა მიმართულებითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ასე უნდა გააკეთდეს. პირველ რიგში მეწარმეს ვაწვდით ინფორმაციას, რა არის ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობს, რა საფეხურებს მოიცავს და ასე შემდეგ. ყოველი ამის გაცნობის შემდეგ, როდესაც ის ასე ვთქვათ ჩათვლის, რომ მას შეუძლია ამის კეთება, იგივე წარმოების წესიდან გამომდინარე ფინანსური საშუალებებიდან გამომდინარე, ამის მერე უკვე ის აფორმებს ჩვენთან ხელშეკრულებას. და მას უტარდება ინსპექტირება. ინსპექტირება რამოდენიმე სახის არის. ერთი არის თქვა წლიური გეგმიური ინსპექტირება, რომელიც შეთანხმებულია და იმ დროს კეთდება. არის ასევე გაურთხილებელი ინსპექტირება, ეს დამოკიდებულია მეურნეობაში არსებული რისკებზე. და არის დამატებითი ინსპექტირების ფორმა კიდე, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, თუ მეურნეობაში რაღაც განსაკუთრებული ცვლილება მოხდა. ან ახალი მიწის ნაკვეთი დაემატა, ან ახალი საქონელი შეიძინა და ასე შემდეგ. ინსპექტირებების რაოდენობა დამოკიდებულია მეურნეობაში წარმოების არსებულ წარმოების წესზე. თუ რისკები მცირეა, მინიმალური რაოდენობით უტარდება ეს ინსპექტირება, თუ რისკი მაღალია, სამწუხაროდ და სწორედ მეურნე არის პირველ რიგში მოტივირებული, რომ დაიცვა სტანდარტი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ხარჯში მოახდინოს მისი მეურნეობის სერტიფიცირება. თვითონ გარდამავალი პერიოდი დამოკიდებულია წარმოებაზე, ანუ ეს არის ერთწლიანი, ორწლიანი თუ მრავალწლიანი კულტურა, ეს არის მეცხოველეობის რომელი მიმართულება კიდევაც და ასე შემდეგ. ძირთადად ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, საერთო ჯამში გარდამავალი პერიოდი არის 2.5-დან სადღაც 3 წლამდე და თუ მეწარმე შეესაბამის სტანდარტის მოთხოვნის, მისი პირველივე მოსავალი ამ პერიოდის გავლის შემდეგ ითვლება ბიოპროდუქტად.
მსმენელი ყავს კვლავ ხაზზე, მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
კაი შეკითხვა მაქვს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან არიან ხო სტუმრები?
არა, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდანაც ჩავთავთ ჩვენთან იმყოფება ზუგდ ნადარეიშვილი ბიოსერტიფიცირების ორგანოდან.
ჩვენ სავს ვიტყოდან.
და
ალბათ გაწუდებიან. აი, კახეთში მაგალითად საქონლის მეურნეობა უფრო მეტად არის ვიდრე თქვათ დასავლეთში ჩვენთან სამეგრელოში. მე თხილნას ვფობდი სექტრამდე სადაც სამინისტროდან, მაგრამ ერთხელ გავუკეთე კახეთში. კახეთიდან მოტანილი იყო ბიოსასუქი ნაკელისგან იყო დამზადებული ძალიან თანამედროვე გამოხდილი ეს იყო სიცხის სახით და ეს ლიტრი ჩდება სადაც ლარამდე და როცა იღებ ბევრს უფრო იაფი ჩდება და ბევრად მომგებიანი იყო და უფრო ხარისხიანი ხასხასაფუძვლები ჰქონდა უფრო ნაყოფი იყო სავსე და სხვათა შორის აი ამ ბიოსასუქით მოულივმა თხილნარმა ასევე მწვანილებმა და ამან უფრო ნაკლები დაავადება გაუჩნდა შემდეგ თითქმის არც გაუჩნდა და როცა ჩოულებს სასუქს დავშვათ ფოსფორს უყრით, კომბინირებულს უყრით, მერე ამის შემდეგ ჩდება კიდევ რაღაც დაავადები და უფრო მეტი ძვირი გვიჩდება მერე და ამ ნაკლებისგან გამოხდილი, რომელიც არ ვიცი როგორ აკეთებენ ამას, რომელიც ძალიან უნიკალურია და რატომ ვერ ხერხდება ამის მასობრივად შემოტანა, რომ დაეხმაროს თქვათ თავრობამ, რომ ეს აწარმოეს საქართველოში, რომ იყოს გამახვილებული ამაზე ყურადღება, რომ იქ სადაც მეურნეობა საქონლის, რომ ეს გამოხადონ და თანაც ჩვენთანაც ჩამოდიოდეს სამეგრელოში, რომ ჩვენ ეს გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ სადაც ხუთი დაავადება იქ თითქმის სამი დაავადებისგან დამიცვა მე ამ ნაკელის იმან რა ქვია და მე არ ვიცი რა ანტის უკვე არის ამაში ჩატანილი, მაგრამ ძალიან სერიოზული ამ ხრივ და მე ვხდები რატომ არა ეს ფრთვათ.
კი ბატონო, ამიტომ აუცილებელი ინფორმირება როგორც მომხარებლის, ასევე ფერმერის.
დანეთ ბატონო. კი ბატონო. Ну, ესე არ არის სერტიფიცირების კუთხით, მაგრამ ну, საკმაოდ ლოგიკურია, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ ადამიან, რომელიც იკვება ნორმალური პროდუქტით, ჩანსაღი ცხოვრების წესდება, იმას ნაკლებად ემართება დაავადებები. იგივეა მცენარის შემთხვევაში. თუ ბუნებრივად მდგრად სისტემაში იზრდება ეს მცენარე, დაავადება მავნებელი, მას ნაკლებად უჩნდება და შესაბამისად თითქოს ეს ძვირი წარმოების წესი პირიქით ხდება უფრო იაფი. საკმაოდ ლოგიკურია.
Да, аутсебат უნდა ვისაუბროთ სამთავრობო პროგრამებზე და სახელმწიფო კუთხით ხელშეწყობაზე. თქვენ როგორც ამ საკითხებში მომუშავე ჟურნალისტ რა შეგიძლიათ გითხრათ?
უპირველესად ვიტყვი, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა ბიოპროდუქციაზე მოთხოვნა მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური კრიზისი იყო 2008-ში, ხაც არ არის მაინც და მაინც დალაგებული მდგომარეობა, აჩვენებს სტატისტიკა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში 5-ჯერ გაიზარდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში და $72 მილიარდს მიაღწია. ეს უზარმაზარი ბაზარია და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მოთხოვნა ზრდადია და სავარაუდოდ ალბათ თავიანთი მოსახლეობის ჯანმრთელობასაც ზრუნავენ ევროპელები და ამ პროდუქციის მომხმარებლები ძირითადად 90% ცხადი არის ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა, ანუ განვითარებული ქვეყნები, დაიწყეს ინტენსიურად ამ ბიომეურნეობების განვითარებაზე ზრუნვა. ისინი როგორც აწარმოებენ, ასევე სხვა ექსპორტიორებიც არიან შესაბამისად, მაგრამ მაინც აკლიათ, არა აქვთ იმ რაოდენობით და გადაწყვეტ უამრავი პროდუის სამთავრობო პროგრამების განხორციელება ხდება. მაგალითად, იყო 4 წლიანი პროგრამა ევროკავშირში, რომელიც ორგანული მეურნეობის დახმარებას და განვითარებას ითვალისწინებდა და სხვათა შორის ამ პროგრამების ფარგლებში გრანტებს გადასცემდნენ იმ ფერმერებს, ვინც ჩვეულებრივი მეურნეობიდან ბიოსაწყისებზე გადაიყვანდა თავის მეურნეობას. გერმანია მაგალითად 16 მილიონ ევროს ხარჯავს ყოველწლიურად ამ მიზნისთვის. იტალია მაგალითად ეხმარება თავის ფერმერებს, რომ პოზიციონირება მოახდინონ გლობალურ ბაზრებზე საკუთარი პროდუქციის, ასევე საფრანგეთში შიდა მეურნეობებიც შიდა სამთავრობო პროგრამებიც მუშაობს, რომლებიც უშუალოდ აფინანსებენ და სუბსიდირებას ახორციელებენ ამ პროექტებით. Ну, არ ვიცი ხა რამდენად საქართველოს შეუძლია ასეთ ფუფუნე, პრაქტიკულად ჩვენთვის მაინც ფუფუნება რეალურად, რომ თქვა სიმართლე, იმიტომ რომ სოციალურად არ ვართ ეს განვითარებული ქვეყანა, რომ კიდევ დააწვეს ბიუჯეტს, მაგრამ ჩვენთან ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, თავრობას აქვს გარკვეული მოსაზრებები ამ ბიომეურნეობებთან და განვითარებასთან დაკავშირებით და ერთხმად აცხადებენ, რომ ეს არის ნიშა, რომელიც ჩვენ შეიძლება საექსპორტოდ მოვძებნოთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა, თუნდაც აფრიკაში, აზიაში ძალიან მასობრივად იწყებს ამ ბიომეურნეობების განვითარებაზე ფიქრს, ზრდაც არის სერიოზული.
სასპლუს სამეურნეო პროდუქტით კონკურენციას ვერ გაუძლებს.
ცხადია, ხა ექსტენსიურად ვერ ვიმუშავებთ ჩვენ, არ გვაქვს ისეთი უზარმაზარი
და კონდეს დია.
უზარმაზარი ფართობები არ გვაქვს მიწის და შესაბამისად გვირჩევნია რაღაც ნიშური დავიკავოთ ნიშური ადგილი ამ შემთხვევაში. ყველაზე მოთხოვნილი შესაძლოა ზეთის ხილია და არ ვიცი ალბათ მაგის გათვალისწინებით გადაწყვიტა ჩვენმა ერთ-ერთმა მეწარმემ რომ ხელი მოჰკიდოს. ნაკლებად ალბათ მეღვინე ყურძენი მაინც თავისი აქვს, ასე თუ ისე ტრადიციულ ქვეყნებს და არის პროდუქტები, რომ მაგალითად ავსტრალიაში და ზელანდიას აქვს ბიოკივი და ძალიან სერიოზული წარმოება და შეაქვს ევროპაში შესაბამისად ძალიან სერიოზული დაინტერესება აქვს. არ ვიცი საქართველოში როგორ მოხდება, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ შემდეგმა რესპონდენტმა გიპასუხოთ ამ თემაზე.
კი ბატონო, აი რატო არ ვითარდება ჩვენთან?
მე რაღაცას დავამატებდი. ჩემი აზრით, აი თქვენ ისევ ექსპორტზე გამახვილეთ ყურადღება. ჩემი აზრით, შიდა ბაზრის ათვისება არის უფრო მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოგეხსენება ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი თავის პრიორიტეტად მიაჩნია ტურიზმის განვითარება. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ჩამოსულ ტურის აჭამო, არა იმიტომ კი არა რომ რაღაც შეურაცხყოფას ვაყენებ ვიღაც პროდუქციას, აჭამო უნდა აუცილებლად ადგილობრივი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, იმიტომ რომ ეფექტი და მახსოვრობა ასეთი პროდუქტის, ასეთი ტრადიციული საკვების, როგორც ჩვენთან იწარმოება, სულ სხვა იქნება და ზუსტად შიდა ბაზარზე განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება იმ ტურისტული ობიექტების, თუ ეს მცირე ტურისტული სახლები, გესტჰაუსები იქნება ეკოტურიზმის განვითარება, ზუსტად აი ამ მიმართულებით ასეთ პროდუქციას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ექნება ამ სფეროს განვითარებაში.
და ბატონო, ხდება ტურიზმში ეს ეს ყველაზე ძვირი ტურიზმია, რაც თქვენ ახსენეთ, რეალურად ყველაზე შემოსავლიანია შესაბამისად.
კი ბატონო, აი ამის წინ მქონდა რაღაც შეხვედრა ტურისტული, არ ვიცი სააგენტოს თუ რაღაც გაერთიანების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ახალგაზრდა ბიჭი და უბრალოდ იმან ახსენა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, უბრალოდ სირცხვილია, როდესაც შენთან ჩამოვა ადამიანი და შენ, ასე ვთქვათ, გასამასპინძლებლად გამოიყენებს სიტყვას, ვამბობ, უცხო ქვეყნიდან ჩამოტანენ გაყინულ ხორცს, როდესაც აქაური პროდუქცია ამის წინ სრულიად შემთხვევით ნახე, ესპანური ღორის ხორცის მწარმოებელი კომპანია დაინტერესდა ქართული ღორის ხორცით და შესაბამისად ნახან მის ნაკლებობა მის წარმოების განვითარებით. ანუ აი ეს ზუსტად სპეციფიკა, რაც ჩვენ გვაქვს, რაც ახასიათებს გემური თვისებებს ჩვენ პროდუქტს და ის მაქსიმალურად წარმოჩინდება მეურნეობის მართვის ამ წესით წარმართვის შემთხვევაში. შესაბამისად ამ მიმართულების განვითარება არის ჩემი აზრით ძალიან პერსპექტიული.
კი ბატონო, ჩვენ საშუალება გვაქვს სოფლის მეურნეობის წარმომადგენელი ჩავთოთ. ხო ბატონი, ქეთემა ლაფერაშვილი, სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეა სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, ხო ბატონო ქეთევან.
მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
თქვენც ასე.
მე ბარბარე ფარაძე, თქვენ და სრულიად საქართველოს.
თქვენც ასე, ხო ბატონო ქეთევან. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ცვლილებები მოხდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში, გარღვა მაინც ვერ მოახერხა და ჯერ მართლაც შორს ვართ წარმოების იმ დონიდან, რაც იყო საბჭო კავშირის დაშლამდე. Ну, თქვენს კომპეტენციას ცვლდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ის, რომ როდესაც საუბრობთ ატომარ ვითარდება ბიომეურნეობა საქართველოში, პირველ რიგში ალბათ დავფიქრდეთ რა მდგომარეობა აი კანონმდებლობის კუთხით. მე ვიცი, რომ აი საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა.
დიდი მადლობა ჩემი ჩართვისთვის. და მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ალბათ რომ საქართველოს დიდი აგრარული მემკვიდრეობის ქვენი ქვეყანაა და ოდითგანვე ჩვენი ტრადიციები და კულტურული ფრონტსალაფეუნები ვიყავით ცნობილი, ეს ყველასთვის ცნობილია. ძირითადად ქვეყნის მრავალფეროვანი გარემო პირობები ხელსაყრელი პირობებია სხვადასხვა კულტურების მოსაყვანად, მაგრამ იმის გამო რომ რთული და მსაგორიანი ლანდშაფტი გვაქვს და მიწარი ფრაგმენტირებული, ვერ იქნება იმისი პირობები, რომ ქართველ აგრეხმა აწარმოს და წარმოების გასწით მიიღოს მოგება და კონკურენტიანი გახდე, კონკურენტუნარიანი გახდე ამ გლობალურ სასოფლო ბაზარზე. შესაბამისად, ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია გაუჭირდება, ამ ფიქრო კონკურენცია გაუწიოს ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობის საშუალებით წარმოებულ იაბსურსაც, რომელსაც დღეს გაჯერებული არ ამოტო საქართველოს არამედ სოფლიო ბაზარი და სწორედ ამიტომ მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება ჩემი აზრით უნდა იყოს ის სფერო და ამას მამბობ არამი არამედ ეს არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არქის არერთგზის მიმართვაში საშობაო ეპისტოლეში და ასე შემდეგ. ამბობს, რომ ეს არის ის სფერო, სადაც ქართული პროდუქცია შეიძლება კონკურენტიანი, ქართული პროდუქცია გახდეს კონკურენტუნარიანი. და ეს არის ერთადერთი ბაზარი, ბიოპროდუქციის ბაზარი, რომელიც განუხრელად იზრდება მიუხედავად იმისა, ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი არის თუ არა და ეს თავისთავად სხვა ბაზრების შემცირების ფონზეც კი ხდება. და ზოგადად ალბათ თქვენი ის, რომ ბიოაგროწარმოების განვითარება ეს ჩვენი ქვეყნის აგრარული პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და სწორედ ეს რომ ესე იყო, ამის დასწური არის ის, რომ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ისტორიში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა საკანონმდებლო ნორმატიული აქტი, ეს გახლავთ ბიოწარმოების წესები, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით და ეს არის წესები, რომელიც განსაზღვრავს ბიომეურნეობის მართვის, ბიოპროდუქტების წარმოების, გადამუშავების, ნიშანდების, ეტიკეტირების, დისტრიბუციის, რეალიზაციის პირობებს და გარდა ამისა, მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ არის ნებაყოფლობით სერტიფიცირების პრინციპი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ გაწარმოებ ბიომეურნეობის ორნობას, მე უნდა და ჩემს პროდუქციაზე მინდა რომ განთავსდეს ეტიკეტი ბიო, ორგანო ან და ეკო სიტყვების შემცველი, მე აუცილებლად უნდა გავიაროს სერტიფიცირების პროცედურა და შესაბამის აკრედიტებული ორგანოსგან უნდა მივიღო ბიო სერტიფიკატი, მხოლოდ ამის მერე მექნება უფლება ვთქვათ ჩემს წარმოებულ პროდუქტს დავაწერო, რომ ის არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი.
იმედია ეს კანონი ევროსტანდარტებთან ჰარმონიზაციაშია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ეს ვალდებულება სანამ DCFTA-ს ხელშეკრულებას მოვაწერდით ხელს, ეს მანამდე გაკეთებული დოკუმენტია, მინდა გითხრა და ეს არის სწორედ იმ ევრორეგულაციების მიხედვით ასეთი
და კოდექს ალიმენტარიუსის სტანდარტის მიხედვით, რითაც ევროპაში და მსოფლიოში ძირითადად სავაჭრო ურთიერთობები რეგულირდება სწორედ ამ კოდექსის ბიოორგანული წარმოების სტანდარტით და შესაბამისად 834 ევროპული დირექტივით, რომლის საფუძველზეც შემუშავებული იქნა ეს წესები. და საინტერესოა ის, რომ ეს გულისხმობს არა მარტო თქვათ ბიოწარმოების საფუძვლებს და ამოცანებს, არამედ აქ არის მოცემული ბიოწარმოების ზოგადი პრინციპები, ბიოწარმოების სპეციფიური წესები მემცენარეობისთვის, მეცხოველეობისთვის, ზოგადად კონვერსიის პერიოდის დასახასი, ეტიკეტირების საკითხიდება, სერტიფიკაციის საკითხი. და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ტექნიკურ რეგლამენტს უფუძოდ მთავრობის დადგენილებაში მოცემულია იმ ნივთიერებების ნუსხა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ბიოწარმოებაში, ნებისმიერ სფეროს ეხება მემცენარეობა ექნება თუ მეცხოველობა. ასე რომ საკანონმდებლო კუთხი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ძალიან კარგი ინიციატივაა განხორციელებული, თუმცა ამითი ჩვენი საქმიანობა არ დასრულებულა. მე მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს შეიქმნა ჩვენთან სამსახური, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ეს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი არის საკმაოდ ისეთი მოქნილი და როგორ გითხრათ, ძალიან საინტერესო საქმიანობა ცეცა და ამ საქმიან მათ ერთ-ერთი სამსახური, რომელიც შეიქმნა აი ამ სამეცნიერო ცენტრში, არის სწორედ სამსახური, რომელიც ბიომეურნეობის განვითარების, ბიომეურნეობის დანერგვას და ბიოგეოწარმოების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ეს ახალი სამსახურია, თუმცა რაღაც გარკვეული ქმედებები მათ უკვე ამ მხრივ ჩატარებული აქვს. კიდევ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ამ ბიოპროდუქტების წარმოების განვითარების ის სამინისტროში შექმნილია გასულ წელს შეიქმნა სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით სამუშაო ჯგუფი და მიზნად ისახავს ეს ჯგუფი ბიოპროდუქტების წარმოების განვითარების პროგრამის შემუშავებას. ამ პროგრამაზე ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა, რომლის ძირითადი მიზანი არის, რომ განვითარების პროგრამის შემუშავებას საერთოში უნდა იყოს გაწერილი და შესაბამისად ეს ყველაფერი, ალბათ ყველაფერი, იმიტომ კეთდება, რომ ხელი შეეწყოს ქვეყანაში აი ამ ძალიან საინტერესო და ძალიან სერიოზული მიმართულების განვითარებას.
თუ გაითვალისწინებს ეს პროგრამა მაგალითად სუბსიდირებას ან გრანტებს?
ბატონო,
თუ გაითვალისწინებს ეს პროგრამა მაგალითად სუბსიდირებას ან გრანტებს იმ ფერმერებისთვის, ვისაც მოუნდება თქვათ ეს?
ზოგადად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არ გასცემს გრანტებს, ჩვენ არ ვართ ის ორგანიზაცია, საჯარო სამსახურია, რომელიც გრანტებს აიწვევს, თუმცა ჩვენ გვაქვს პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს შესაბამისად და მათ აქვს თავიანთი პროგრამები, რომელიც ხელს შეუწყობს ყველა დასაბუთებულ და კარგ პროექტს განხორციელებაში, ფინანსურ დახმარებას გულისხმობ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ქეთევან ლაფერეშვილი ბრძანდებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. და კი ბატონო, და ჩვენ გავაგრძელებთ ბიოპროდუქციაზე საუბარს. ალბათ უფრო ვცლად უნდა ვისაუბროთ აი ამ ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს დამწყები ფერმერებისთვის. ხომ არ ხართ საქმის კურსში?
გულისხმობთ ბიომეურნეობის
ხასიათს.
მართალი გითხრათ, ჩვენ თვითონ როგორც განაცხადა, ალბათონ ეს პროგრამა ჯერ არ არის მზად, პირიქით მომზადების პროცესშია. რაღაც კონტაქტი სააგენტოს მხრიდან ჩვენთან იყო.
Ну, ერთი ეს გავარკვიეთ, რომ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი შექმნილა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. და ესეც ახალ შექმნილი ყოფილა და ну, რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ჩემი აზრით აუცილებელია მსგავსი პროგრამის მომზადება, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა ასპექტს. პირველ რიგში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ინფორმირებულობა მოსახლეობის ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც კი ასე ვთქვათ, ინფორმირებული ადამიანი მოითხოვს იმ პროდუქციას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეგრევე გაჩნდება ადამიანი, ვინც ეს მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს. ღვთისმსახურებით არსებობს მესამე მხარე, სერტიფიცირების ორგანო, რომელსაც ევალება, ასე ვთქვათ, დაასაბუთოს. ხა კი ბატონო, არის მეურნეობის ტიპები, როდესაც უშუალოდ მეურნეობიდან მყიდულობს და პირდაპირი კონტაქტი არის რეალიზატორსა და მყიდველს შორის, მაგრამ მე მყიდველი, რომელიც მყიდულობს პროდუქციას მაღაზიაში, იმას სჭირდება რაღაც დადასტურება იმის, რომ მართლა ეს პროდუქცია წარმოებულია ამ სტანდარტის მიხედვით. და ზუსტად სერტიფიცირების ორგანო არის გარანტი მოხმარებელთა უფლების დაცვისა ამ კუთხით. და ფაქტიურად, როდესაც ეს სამივე კომპონენტი იარსებებს ამ ქვეყანაში, შესაბამისად ამ მიმართულების განვითარებას წინ ვერაფერი ვერ დაუძგებ.
Ну, ზოგადად მაინც მე ვფიქრობ ცოტა ფუფუნების საგანი, ალბათ ჩვენაი ტიპის განვითარებადი ქვეყნებისთვის ეს სუბსიდირება, რაც თქვათ ევროპა ძალიან აქტიურად ახორციელებს. Ну, რაც ნახე ჩვენთან თუნდაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, საქართველოს ამ ბიომეურნეობის ფართობით საკმაოდ თამდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბოლო ადგილზეა თითქმის სამხედს უსწრებთ მხოლოდ და ისიც რამდენადაც ვიცი, როგორც საერთაშორისო რაღაც კვლევა წავიკითხე, ძირითადად ველურად ან მიწა არ არის დამუშავებული კონკრეტულად ვინმეს არ უზრუნია აი რაღაცის ჩარგვაზე უბრალოდ ახორციელებს მოპოვებას და ამ დროს როდესაც თუნდაც ლატვიაში, ლიტვაში ეს ქვეყნებში რომელსაც ასევე მცირე მიწიანობით გამოირჩევიან 200,000 ჰექტარს აღწევს როგორც ჩანს ეს კუთხე და ნიშა იმათმა კარგად დაინახეს.
კი ბატონო, ესე იგი ისე შევაჯამოთ, ესე იგი მთავარია იყოს მოთხოვნა მომხმარებლიდან, ფერმერთა გაცვიცნობიერებულობაც უნდა გაიზარდოს, უნდა გქონდეთ мотиваცია რომ გახდნენ ბიოფერმერები და ეს ბიოფერმერული მეურნეობა ეს თავისთავად ნიშნავს ხარისხს, კარგწოდნას და კარგ мотиваციას ფერმერის მხრიდან
და მომხმარებლის ჯანმრთელობას.
ჯანმრთელობა და ალბათ საჭირო მეტი ყურადღება მივაქციოთ დამწყებ ფერმერებს, თუმცა აი ეს რომ ძალიან სუსტია სოფლის მეურნეობის დაზღვევის სისტემა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო სერიოზული ქოლგის ფუნქციას შეასრულებს ბიოპროდუქტის მწარმოებელი ფერმერებისთვის. იმედია, მალე ჩვენს დახლებზე ვიხილავთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას. მე ჯანმრთელობას გისურვებ, წარმატებებს გისურვებ, კარგად ცხოვრობთ მომავალ შეხვედრამდე.
Штрих-коди.